Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Povećan talas Dunava stigao do Srbije, još nema opasnosti od izlivanja, kažu MUP-u. U Evropi poplave odnele 16 žrtava. Dačić, Vučić i Dinkić na novom sastanku o predlogu antikriznih mera. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine o implementaciji sporazuma. Sedmi dan protesta u Turskoj, po prvi put se sukobili demonstranti i vladine pristalice. Do kraja dana biće promenjiva oblačno, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, pred Beogradom i Prištinom ni malo lak zadatak promene zakona radi primene Briselskog sporazuma. Rokovi su već probijeni, a Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose podvlači.
Ja verujem i one koji su sporazum sastavljali, u prvom trenutku nisu imali spoznaju koliko je to broj zakona, odnosno propisa koji treba da se menjaju i da se usaglašavaju.
Nakon 4 mjeseca agonije i protesta roditelja koji su blokirali zgradu veće ministara u Bosni i Hercegovini, konačno, barem privremeno, rešen problem matičnih brojeva, a time i pasoša i drugih dokumenata za decu rođenu ove godine.
Hoćemo da se promijeni situacija, da se promijeni njihov odnos prema građanima ove zemlje.
Ja sam ovdje danas da bih zamolila da ne bude potreban neki veliki spektakl, da jedno po jedno dijete na jedvite ade krijumčarimo maltene van zemlje na liječenje.
Govorimo i o tome da li jednom od važnih izvoznih potencijala Srbije, malinama, zbog prošlogodišnje suše i velikih kiša ove godine, preti slab rod.
Nije rod ni blizu prošlogodišnjeg, loćkava.
Mora da se skupimo, znači hladnjačari, država i mi proizvođači.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Povećan vodeni talas Dunava stigao je na teritoriju Srbije, pa je na potezu od Bezdana do Bogojeva proglašena redovna odbrana od poplava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova poručuju da je najavljen dalji porast vodostaja, što će usloviti dostizanje nivoa vanredne odbrane od poplava. U MUP-u navode da je situacija za sada pod kontrolom i da trenutno nema potrebe za proglašenje vanredne situacije. Nezapamćene poplave u centralnoj Evropi odnele su do sada 16 žrtava. Od Dunava i Elbe najviši je u posljednjih 500 godina, a najteže su pogođene Nemačka, Austrija, Češka, Mađarska i Slovačka. Nekoliko hiljada ljudi u Nemačkoj i Češkoj napustilo je svoje domove. Lideri Socijalističke partije Srbije, Srpske napredne stranke i Ujedinjenih regiona, Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Mlađan Dinkić održat će danas novi sastanak o predlogu antikriznih mera. Prema pisanju Beogradske štampe, najpre će svaka od stranaka odlučiti koje će mere prihvatiti, a one koje dobiju podršku većine partija vlade bit će uvrštene u konačan predlog. Sa tako usaglašenim planom, vladajuća trojka u petak ide na razgovor sa članovima Fiskalnog saveta, gdje će se napraviti procena da li su izabrane uštede dovoljne za pokrivanje minusa u državnoj kasi. Predsjednik saveta guvernera Narodne banke Srbije, Nebojša Savić, izjavio je da su neophodni bolni rezovi i obuzdavanje javne potrošnje kako bi investitori došli u Srbiju i kako bi se zaustavio pad kursa dinara.
Ja opet želim da kažem onu ključnu stratešku stvar. Mi moramo da napravimo rezove na strani javnih rashoda. Na strani javnih rashoda su svi troškovi koji su u poziciji budžeta na rashodnoj strani. Od administracije pa nadalje. I to je ono sa čim Srbija mora se suočiti.
U Briselu se danas nastavljaju sastanci timova Beograda i Prištine za sprovođenje Briselskog sporazuma. U razgovorima koji su počeli juče pregovara se o policiji, pravosuđu i drugim temama vezanim za implementaciju sporazuma. Očekuje se da ova runda, koja će se odvijati paralelno po radnim grupama na više nivoa, bude intenzivna, ne samo zbog velikog broja tema, već i zbog rokova dogovorenih na posljednjem briselskom susretu Ivice Dačića i Hašima Tačija. Predstavnici Srba sa severa Kosova održat će danas zajedničku sednicu u Zvečanu, a tema skupa bit će političko-bezbednosna situacija. Iako je bilo najava da će danas biti formirana privremena skupština zajednice Kosova, to za sada neće biti na dnevnom redu. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da u ovom trenutku nema razloga za formiranje skupštine Kosova.
Ja mislim da sve što rade treba da rade u saglasnosti sa svojom vladom i da i o takvom stavu i svakom drugom stavu treba prethodno da razgovaraju sa vladom Republike Srbije i da donesu zajednički zaključak šta će i kako će raditi. U svakom slučaju, šta god da se radi, kao što svi znate, svaki takav akt mora da potvrdi Skupština, Narodna skupština Republike Srbije. Tako da mislim da u ovom trenutku za tim nema potrebe i mislim da bi bilo dobro da se kao i do sada nastavi dobra komunikacija i samo se poboljša ta komunikacija sa vladom Republike Srbije i da u svemu ovome, pa koliko bilo teško, budemo zajedno.
Potpredsednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubišić izjavila je da očekuje da Beograd 28. juna dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ona je rekla da ne želi da razmišlja o spekulacijama da će ta odluka biti odložena, uslovljena ili zamenjena nekakvim zelenim svetlom za dalji put. Šef diplomatije Ivan Mrkić smenio je Dušana Spasojevića sa mesta ambasadora Srbije u Turskoj zbog toga što je prethodnih dana izveštavao domaću javnost o zbivanjima u toj zemlji, čime je, kako je Tanjugu rečeno u ministarstvu, prekršio zakon o ministarstvu spoljnih poslova kojim je ambasadorima zabranjeno da daju izjave za srpske medije. U višednevnim protestima širom Turske sinoć je po prvi put došlo do sukoba između vladinih pristalica i njihovih protivnika. U turskoj luci Rize 20-ak mladića uključenih u antivladine proteste napalo je nekoliko stotina pristalica vladajuće partije Pravde i slobode. Policija je upotrebila suzavac da rastera sukobljene. Suzavac i vodeni topovi upotrebljeni su sinoć u Ankari. Sa druge strane, situacija je bila mirnija u Istanbulu po prvi put od kada su počeli nemiri. Delegacija demonstranata sastala se u Ankari sa zamenikom ministra policije i zatražila oslobađanje uhapšenih. Dvoje stradalih i 15 povređenih bilansi je jučerašnjeg rušenja četvorospratnice u centru Filadelfije. Iako su mediji prvo javili da nema stradalih, sinoć su prilikom raščišćavanja ruševina pronađena dva tela. Gradski komesar za inspekcijske poslove Carlton Williams izjavio je da nema podataka da je zgrada imala oštećenja, ali da je u februaru bila izdata dozvola za njeno rušenje. Severna i Južna Koreja dogovorile su se da razgovaraju o ponovnom otvaranju zajedničke pogranične industrijske zone i o nizu drugih pitanja zbog kojih su posljednjih mjeseci bile na pragu sukoba. Severnokorejska državna televizija objavila je da je otvorena za razgovore o otvaranju kompleksa Kaesong, koji je zatvoren u aprilu zbog rasta tenzija između dve zemlje. Predlažemo da se započnu razgovori između vlasti severa i juga o normalizaciji rada u Kaesongu. Humanitarna pitanja kao što su spajanje razdvojenih porodica i njihovih rođaka također mogu biti razmatrana tokom pregovora. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da svijet mora da odgovori na konkretne dokaze o tome da je nervni gas sarin upotrebljen u sirijskom sukobu. Obezbedili smo dokaze koji obavezuju međunarodnu zajednicu da deluje, rekao je Hollande. Vlada u Parizu ranije saopštila da u Siriji neće intervenisati jednostrano.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok u Briselu traju razgovori o implementaciji dogovorenog, Beograd i Priština još uvijek su u početnoj fazi definisanja zakonskih okvira za sprovođenje briselskog sporazuma. Do sada je već trebalo da bude formiran tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština, ali nije. Kako javlja Amra Zajneli, u Prištini se najviše vremena troši na promjenu zakona.
I Kosovo i Srbija će do sredine juna morati da sprovedu sve potrebne pravne izmjene radi implementacije Briselskog sporazuma, uključujući i zakon o amnestiji. To je dogovoreno u planu primjene sporazuma. Briselski sporazum i plan njegove implementacije će se u Skupštini Kosova ratifikovati u vidu zakona, čiji se nacrt sada nalazi u Skupštinskoj komisiji za zakonodavstvo, a koja je inače zatražila od vlade objašnjenja oko zakona za koje je predviđeno da budu izmijenjeni. Ministar pravde i zamjenik premijera Heredin Kući izjavio je da će komisiju ponedjeljak izneti stav vlade u vezi nacrta zakona o primjeni Briselskog sporazuma.
Cijeli projekt je životom čvrsto operacionalizam i marveše se.
Ovaj nacrt zakona nije samo operacionalizacija sporazuma, već on jasno određuje vremenske rokove, aktere primjene, one domaće kao i strane uključujući Eulex i Kfor, ali i obaveze Srbije u primjeni sporazuma, kazuje Kući. Usvajanje zakona o amnestiji je također deo plana primjene Briselskog sporazuma. Ministar Kući je naglasio da je radna grupa već izradila nacrt tog zakona i da će se uskoro proslediti vladi Kosova, potom i Skupštini. On je dodao da se sve dileme moraju ukloniti oko amnestije samo jednog dela teritorije Kosova ili etničke grupe.
Amnestija datira od prečist četetora Republike sa Kosovas.
Amnestija će biti i za sve građane Kosova, određeno zakonima, a ne za neku etničku zajednicu, bilo da je to Albanac ili Srbin ili za neki deo teritorije. Nasuprot, amnestija će obuhvatiti celu teritoriju Republike Kosova koji predviđene vremenske periode za amnestiju. Neće biti etničke ili teritorijalne razlike. Snažno branimo princip jednakosti pred zakonom, kazao je Kući. U međuvremenu u Briselu su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim napretkom. Maja Kocijančić, portparolka baronese Catherine Ashton, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je važno da je plan primjene dogovoren, te da sada dve strane rade na identifikaciji konkretnih koraka u primjeni sporazuma.
To što je važno je da mi imamo implementaciju, dakle da implementacija počinje i na tome se apsolutno radi. Vi znate da kakvi su sljedeći koraci u smislu implementacije toga što je savjet odlučio u decembru, dakle odluke oko datuma za početak pregovora iz Srbije i za početak pregovora o sporazumu za Kosovo.
Srpski predstavnici u vladi Kosova prethodno su izrazili zabrinutost o primjeni sporazuma, obzirom da Srbi na severu Kosova još uvijek nisu spremni za to. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije Oliver Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da dok je lako bilo dogovoriti se, mnogo će biti teže sprovesti taj dogovor u delo, obzirom da u sam proces odlučivanja nije bila uključena srpska zajednica sa severa Kosova.
Iz tog razloga mislim da će otpor biti posljedica pre neznanja o čemu se zapravo radi i nesigurnosti šta to zapravo dogovor donosi. A kad imate strah od budućeg implementacije od budućeg dogovora, onda je sasvim logično da postoji otpor tom dogovoru. Znači, taj otpor će biti slomljen onoga trenutka kada Srbi na Kosovu dobiju dodatne garancije. Te garancije ne može da niko drugi nego vlada Srbije, a vlada Srbije do ovoga trenutka ne daje uopšte jasne odgovore, da ne govorimo o garancijama. A Priština to vešto koristi i postavlja stalno nova neka potpitanja i pokušava da čita na drugačiji način ono što se činilo da je sasvim jasno.
U međuvremenu u Briselu su nastavljeni pregovori stručnjaka Prištine i Beograda, od kojih se očekuje da će se utvrditi zakonski osnovi za sprovođenje briselskog sporazuma, a kada se radi o nadležnostima asocijacije srpskih opština u oblasti policije i sudstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Premijer Srbije Ivica Dačić najavio je formiranje radne grupe čiji je zadatak proučavanje zakona koje bi zarad implementacije Briselskog sporazuma trebalo menjati. Dačić nije precizirao kojim je zakonima reč, ali je naveo da će se njima definisati suštinska autonomija Kosova. Dodao je kako će mnogo više zakona morati da menja Skupština Kosova. Kako navode sagovornici Miloša Teodorovića, izvesno je da su rokovi već probijeni, baš kao što je sigurno da pregovarači, kada su potpisivali sporazum, i nisu imali najjasniju sliku o tome šta predstoji.
Tako barem navodi saradnik projekta za etničke odnose Nenad Đurđević.
Ja verujem i oni koji su sporazum sastavljali u prvom trenutku nisu imali spoznaju koliko je to broj zakona, odnosno propisa koji treba da se menjaju i da se usaglašavaju.
Ako bi menjali jedan po jedan, bio bi to posao čija se završnica može samo pretpostaviti, a svakako ne bi bila skoro. Takvo rastezanje zapravo je neprihvatljivo jer su rokovi već probijeni, na što je upozorio direktor Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj Ilir Deda.
Krajem maja trebalo biti jasna lista zakona koje se treba promeniti u Srbiji i na Kosovu.
4. dana juna, iz još jednog vremenskog tesnaca, premijer Srbije Ivica Dačić izneo je mogućnost usvajanja ustavnog zakona, krovnog akta čiji bi tekst kao osnovni podrazumevao izmenu čitavog niza zakona i propisa koji bi bili pravna garancija da će biti primenjeno ono što je na briselskim sastancima prihvaćeno na obe strane. Sudeći po poznatim detaljima briselskog sporazuma, Nenad Đurđević navodi listu zakona za koje bi bilo logično očekivati da će se pronaći u fokusu.
To je prvo zakon o državnim službenicima. Morate napraviti novu sistematizaciju. Zakon o sudovima. Sud u Kosovskoj Mitrovici će biti deo sistema kosovsko pravosuđa, samim tim, dakle, mora zakon o sudovima, odnosno rasporedu sudova. O unutrašnjim poslovima, dakle, mi sad imamo isto sistematizacija. Jedan od uslova je da se polovinom juna meseca taj dogovor reši, odnosno da se izvrši primopredaja spiskova zaposlenih u MUP-u i ljudi koji žele da ostanu kao deo bezbednosnih snaga, kosovskih političkih snaga.
Da li se cijela ta situacija može rešiti pravljenjem novog ustavnog zakona?
Čini se da je stvar toliko kompleksna da će verovatno se ići sa tim rešenjem, jer taj sporazum, odnosno implementacija dokumentacija praktično zadire u skoro svaku srž, ako mogu da kažem, života na Kosovu, jer je praktično sever Kosova, pre svega te četiri opštine, su bile u pravnom sistemu Republike Srbije, dakle još uvek je.
Stoga i pažnja pre svega ostaje usmerena ka onome što se događa na terenu opština Zvečan, Zubin Potok, Leposavić i Sever Mitrovice. Iako je svakome jasno da su tvorci briselskog sporazuma u vreme iscrpljujućih pregovora bili koncentrisani prevashodno na postizanje dogovora, te da im je u tim trenucima verovatno bilo manje bitno koliko će ono što je usaglašeno biti moguće brzo i lako primeniti. Sada su, očekivano, svi dalji napori usmereni upravo u tom pravcu, što naglašava i američki ambasador u Beogradu, Michael Kirby.
Implementacija sporazuma je ono o čemu pričamo i što je sada najvažnije. Države Evropske unije, kao i moja zemlja, žele to da vide na delu. Srbija kroz sporazum sa Kosovom ima priliku da pokaže da to jeste slučaj ovde i da ubedi članice Evropske unije, kao i moju vladu, da taj sporazum nije samo obično parče papira, već dokument koji se primenjuje.
Da bi bilo jasnije, dve strane će morati po svemu sudeći da u narednih desetak dana otklone sumnje, što znači da usvoje zakone i primene ih. Dani i sedmice naspram čvrste volje da se sve što je prihvaćeno isprovede. Barem ta volja nije sporna, što uverava i vicepremijerka Suzana Grubješić.
Srbija je spremna da ispuni sve obaveze preuzete sklapanjem sporazuma i usvajanjem plana za implementaciju.
Ali ostaje pitanje koliko će jedna, odnosno druga strana, biti efikasna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povećan talas Dunava stigao do Srbije, još nema opasnosti od izlivanja, kažu u MUP-u. U Evropi poplove odnele 16 žrtava. Dačić, Vučić i Dinkić na novom sastanku razgovaraju o predlogu antikriznih mera. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine o implementaciji sporazuma. Sedmi dan protesta u Turskoj, po prvi put se sukobili demonstranti i vladine pristalice.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Osim uplitanja u politička pitanja, Srpska pravoslavna crkva otišla je nakon zahtjeva za zabranom parade ponosa i korak dalje, te podržala inicijativu da država zabrani i abortus. Ovaj potez izazvao je oštru osudu javnosti, a ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručila je da svako ima pravo na svoje mišljenje, ali da je zakon po pitanju prekida trudnoće jasan i da nema elemenata za njegovu izmenu. Publicista Mirko Đorđević i poznavalac prilika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kaže za naš program da ovakvim zahtjevima crkva ide ka samoizolaciji.
Zahtev koji su saborski oci uputili vladi da se zabrani abortus je lišen svakog smisla, ali većina hrišćanskih crkava u svetu na ovaj ili onaj način je protiv abortusa. Međutim, u ovom slučaju saborski oci nemaju nijedan dovoljan razlog, niti su naučni dokazi na njihovoj strani, jer ako se abortus zabrani, to neće povećati ni natalitet, niti otkloniti sve druge posljedice, pa mi se čini, šta više uveren sam, da je ovaj zahtev jedna vrsta dimne zavese da bi se prikrili otvoreni i vrlo bolni problemi sa kojima se naša crkva suočava i na koje tokom sabora nije imala hrabrosti da ponudi neki valjan odgovor.
Koliko su ovakve inicijative opasne ako imamo u vidu uticaj Srpske pravoslavne crkve u društvu u Srbiji?
Jesu one opasne, ali ja mislim da će ovo što crkva čini i sa ovom inicijativom biti bez pozitivnih pomaka, odnosno crkva sebe nizom svojih postupaka osuđuje na samoizolaciju, ne kreće se u duhu vremena i mislim da već neki pokazatelji, mislim na sondaže, govore da je crkva sada ne na prvom, nego već na drugom mjestu, što prema nekim shvatanjima upućena opadanje tog ugleda, a tome nije doprinela samo ova inicijativa, nego osobito ono što je urađeno na Trgu Republike od strane mitropolita Amfilohije i vladike Atanasija, jer je to konačno otkrilo političku ulogu koja ne odgovara ne samo vladi i skupštini, nego ne odgovara nikom, pa ne odgovara, ali oni to ne vide, ni samoj crkvi.
Ocenjuje publicista Mirko Đorđević. Opširnije ovoj temi slušajte u našoj narednoj emisiji od 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna tromesečna beba iz Bosne i Hercegovine je jako bolesna i ima mogućnost da ode na lečenje u inostranstvo, ali ne može. Razlog? Deca rođena nakon 12. februara ove godine nemaju jedinstveni matični broj, pa samim tim ni pasoš. 4 mjeseca traje agonija tamošnjih roditelja samo zato što političari nisu u stanju da donesu zakon koji reguliše tu oblast. Grupa revoltiranih građana blokirala je juče zgradu u kojoj je zasedalo veće ministara. Da li zbog okupacije ili zato što im je konačno proradila savest, tek doneli su privremenu odluku na osnovu koje će se jedinstveni matični broj izdavati na 180 dana, javlja iz Sarajeva Dženana Karabegović.
Tromjesečna beba Belmina Ibrišević trenutno leži na Sarajevskoj pedijatrijskoj klinici i hitno mora na liječenje u inostranstvo na presađivanje koštane srže. No do danas to nije bilo moguće jer Belmina nema jedinstven matični broj, zbog čega nema ni pasoš. I ovo pitanje u Bosni i Hercegovini je političko, pa bebe rođene nakon 12. februara ove godine za ovdašnju državu ne postoje. Belminina majka Fatima.
Jedino politika treba da oni to uvidi, kad će, šta će, ali ja nemam vremena da čekam. Život mog djeta je u pitanju.
Za protekla skoro 4 mjeseca koliko traje agonija roditelja koji ne mogu svoju novorođenu djecu upisati u matične knjige, ovo je prvi slučaj da djetetov život zavisi od volje bosansko-hercegovačkih političara. To je bio povod zbog kojeg je izrevoltirana grupa građana automobilima blokirala izlaz iz zgrade gdje je zasjedalo vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na čijem dnevnom redu je bio zakon o jedinstvenom matičnom broju.
Hoćemo da se promijeni situacija, da se promijeni njihov odnos prema građanima ove zemlje.
Ja sam ovdje danas da bih zamolila da ne bude potreban neki veliki spektakl da jedno po jedno dijete na jedvite ade krijumčarimo maltene van zemlje na liječenje.
Da li zbog blokade zgrade ili to što im je savjest proradila, ministri u bosansko-hercegovačkoj vladi usvojili su privremenu odluku na osnovu koje će se jedinstveni matični broj izdavati na 180 dana, ali time građani koji su protestovali nisu zadovoljni tražeći donošenje zakona. Privremenom odlukom zapravo rješenje za nastalu situaciju je prolongirano za narednih 6 mjeseci, a na pitanje ko je kriv, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredojenović odgovara.
Teško je govoriti u Bosni i Hercegovini nemate krivaca. U Bosni i Hercegovini su svi krivi jer naprosto svak zastupa neke svoje političke stavove i čak i onda kada oni uopšte nemaju nikakvog rezona ni nikakvog smisla.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine prije 2 godine neustavnim je proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju koji je sadržavao dvojne nazive opština u Republici Srpskoj kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Zakon je 2 puta bio u parlamentu ali nije dobio podršku. Izmjene zakona koje predlaže Ministarstvo civilnih poslova BiH također ne nailazi na odobravanje u Vijeću ministara. Sve skupa rezultiralo je time da je Republika Srpska donijela uredbu prema kojoj se matični brojevi izdaju, a slično je uradila i vlada distrikta Brčko. Prema istom principu, Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo daje privremene matične brojeve za novorođenčad. No sve skupa je protuustavno i nezakonito s obzirom da državni zakon nije donesen. Zbog toga iz OHR-a poručuju da se političari dogovore. Mario Brkić, portparol.
Upravni odbor je pozvao još jednom organe Bosne i Hercegovine, što i OHR i visoki predstavnik stalno čine, da hitno utvrde jedno jasno rješenje zasnovano na poštivanju odluke Ustavnog suda, koje bi se odmah moglo provesti u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini.
Bezizlazna situacija u kojoj se našla Fatima Ibrišević, četvorke ili šestorke, ne razumiju grubo kršeći osnovna prava tek rođenih u državi. Zbog toga predsjednik PDP-a Mladen Ivanić poručuje.
Mislim da je jako tragično, ali gotovo da je nemoguće ništa uraditi. Ja ovog trenutka zaista ne znam ni jedan mehanizam i mogu zamisliti u kakvoj se vrzinom kolu nalaze ti obični ljudi, nazovimo obični smrtnici, koji imaju tako dramatične probleme i jedina stvar koja je parlament i savjet ministara to moraju riješiti. Ja mislim da je vrijeme, ako hoćete, evo i za neku vrstu bunta javnosti protiv ovakvih glupa koje se odvijaju, bojim se da bi te vrste javnog bunta, javnog pritiska neće biti promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U Užicu nije postignut dogovor oko akontne cene maline ovogodišnjeg roda između vlasnika hladnjača i proizvođača, čiji su predstavnici najavili mogućnost protesta. Istovremeno, zbog prošlogodišnje suše, ali i obimnih padavina ove godine, rod maline biće znatno manji, javlja iz Užica Novka Ilić.
Malina je i dalje jedan od važnih izvoznih proizvoda Srbije. Jedino kod ove poljoprivredne kulture uvek je siguran otkup. Devizni priliv od izvoza maline je oko 200 miliona evra, a blizu 100.000 porodica obezbeđuje svoju egzistenciju proizvodnjom maline. Za 20 dana počinje berba ovogodišnjeg roda. Prošle godine suša, ove godine velika kiša, prepolovit će rod maline, kaže Vojo Mijatović, malinar iz užičkog sela Gostinice.
Prošle godine je preživjela malina danak veliki, pretrpele su sušu i teško su se oporavili, ali ove obimne kiše koje sad trenutno, ne znam šta će dalje biti. Nije rod ni blizu prošlogodišnjeg, loćkavo je.
Malina mora biti srpski brend, mora se početi izvoz prerađene maline, što znači zapošljavanje novih ljudi. Ova godina ne obećava mnogo, mišljenja je Milorad Parezanović, malinar iz Čačanskog kraja.
Rod će biti sigurno za 30-35% manji nego prošle godine. Kod mnogo zasada došlo je do sušenja, a malina je treći, četvrti izvozni artikl što se tiče poljoprivrede. Mora da se skupimo, znači hladnjačari, država i mi proizvođači i ministarstvo trgovine.
A da li bi, na primjer, Srbija bolje prolazila što se tiče izvoza maline ako bi se ta malina prerađivala?
Kako da ne? Pa mi moramo da imamo svoju marku, svoj brend, pa nismo mi toliko valjda zaostali da ne znamo da zaleđenu malinu od 250 do 400 grama ili pola kilograma ili kilogram izvozimo za inostranstvo. Znači, zaposlili bi još ljudi.
Tomo Pavlović iz Kosjerića 30 godina proizvodi malinu. Ne žali se, mada smatra da bi i malinu trebalo subvencionisati. Svake godine Tomo angažuje berače, a iz godine u godinu sve ih je veća ponuda. Dolaze uglavnom radnici iz propalih preduzeća.
Ja trenutno imam hektar i 30 pod malinjacima, to mi je sve pod sistemom za navodnjavanje, ali ja planiram da to proširim u sljedećem periodu.
Znači li to da se uzgoj maline ipak isplati?
Uzgoj maline i pored svih ovih nedaća koje nas prate se isplati do određene mere ako mi kažemo da je to jedini mogući prinos ili kultura koja može da obezbedi srpskom seljaku na ovom zapadnom delu Srbije, da mi ostanemo zahvaljujući tome, a ostanu i oni ljudi koji u sezoni dođu da zarade koju dnevnić.
Malinari traže da ove godine otkupna cena bude 2,20 evra. Čulo se da ako ne bude ta cena, većina njih spremna je za proteste. Prošlogodišnja otkupna cena bila je oko 1,50 evra i svi su bili zadovoljni. Kako god da je, u zapadnoj Srbiji svake godine sve je više malinjaka. Očito isplativ posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Povećan talas Dunava stigao do Srbije. Još nema opasnosti od izlivanja, kažu u MUP-u. U Evropi poplave odnele 16 žrtava. Dačić, Vučić i Dinkić na novom sastanku razmatraju predlog antikriznih mera. U Briselu nastavak pregovora Beograda i Prištine o primjeni sporazuma. Sedmi dan protesta u Turskoj, po prvi put se sukobili demonstranti i vladine pristalice. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno, temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.